Hindi ko alam kung mahilig kayo sa mga drama series. Marahil sa mga Pilipino, ang isang pinakakilala ay yung ang pamagat ay ang probinsyano. Ngunit, naniniwala ako na marami rin ang may mahilig sa mga tinatawag nating K-drama. Ngayon, nagtatanong ako kung ano kaya ang dahilan bakit ganon kahilig ang mga nagugustuhan ng mga Pinoy ng ating mga kababayan. Ang sinasabi nila na ay dahil napakaganda raw ang kwento, yung mga storyline niya, yung kanyang plot, at maging ang mga twist na tinatawag, twist and turn, patungkol sa mga drama series na ito, at maging ang bawat karakter ay may iba-ibang kwento. Kaya ganun ang kanilang pagkahilig at pagkagusto nito dahil sa mga uri ng kwento na kanilang napapakinggan, napapanood dahil sa paggawa ng mga drama series. At kaya ko sinasabi o kaya ginagawa kong halimbawa ito ay dahil nandito tayo sa yugto sa ating pag-aaral ng mga bilang kung saan ang mga kwentong ating pinag-aaralan ay may maraming twist and turn. Isa to sa bahagi, marahil ito na yung bahagi sa aklat ng mga bilang kung saan napaka may mga pagbabago o mga maraming twist sa kwento ng paglalakbay ng bayan ng Diyos. Marahil kilala o alam natin ang bahagi na ito, ngunit marami ang hindi nakakaunawa sa katotohanan at mga tinuturo ng mga bahaging ito. At nandito na tayo sa yugto kung nasaan ang bayan ng Diyos ay nasa kapatagan ng Moab. Nandito na sila sa huling bahagi ng kanilang paglalakbay. Tanaw na nila ang lupang pangako at ito ang gugugulin ng Israel sa mga huling kabanata ng mga aklat ng bilang. At maraming mga pagtuturo na gagawin si Moises. At maging sa lugar na ito, ito yung tinatawag nating lugar kung saan ang umiinog ang buong aklat ng Deuteronomy. At nakita natin sa nakalipas na ito yung pinakamahaba at huling bahagi bago sila pumasok ng lupa. Tagumpay laban, nagtagumpay ang Israel laban sa Haring Sihon at Og. Ngunit ngayon, may banta na muli sa Israel na nagmumula sa hari ng Moab. At sa punto na ito ay si isinugo ng hari ng Moab na si Balak ang mula ang propeta o ang propeta at manghuhula na kilala na si Balaam. At sa pangyayari na ito, marahil lingid sa kaalaman ng bayan ng Israel dahil hindi nabanggit si Moises, lumalabas na parang nagnanarrate si Moises ng kwentong ito sa kanyang sinusulatan at hindi natin nababasa ang kanyang pangalan at ang mga karakter nito ay yung mga nasa palibot nila, ang bayan ng Moab, ang mga anghari nito at iba pang mga tao. At ang labanan na ating tinunghayan ay yung isang spiritual na labanan na marahil nakita ng hari ng Moab kung siya ay lalaban sa Israel, hindi niya kaya. Eh kung si Sihon na tumalo sa kanila ay natalo ng Israel, ano pa kaya siya? Kaya kinuha niya ang isang propeta upang magbigay ng sumpa sa bayan ng Israel kung sa gayon, baka may pag-asa siyang manalo at maitakas o tumakas ang bayan ng Israel bilang isang panganib na nakikita niya para sa kanya. At nakita natin sa huling mensahe natin na ang natutunan natin na sa kabila ng paglaban ng mundo, nakatitiyak ng pagpapala ang bayan ng Diyos ayon sa tipan. Pinaalala sa atin na ang paglalakbay ng Israel ay pagtupad sa tipan ng Diyos kay Abraham at nandito na sila. Ang hindi pa natutupad na pangako ng Diyos ay ang lupa. At nasa bungad na sila ng lupang pangako. Kaya napaka makasaysayan, napakagandang pagkakataon ito. Subalit, hindi nagkatapos ang mga kalaban ng Diyos. At nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang soberanong Diyos, makapangyarihan sa dalawang bagay. Tinitingnan natin ang kapangyarihan ng Diyos laban sa kasamaan, God's sovereign sovereign power over evil. At nakita rin natin ang pangalawa, ang kapangyarihan ng Diyos na magpala. God is sovereign to bless His people. At ngayon, titingnan natin ang kwento ni Balaam at ang kanyang asno. At anyayaan ko kayo, nabuksan natin ang ating mga Biblia sa mga bilang 22 mula sa talatang 21 hanggang sa katapusan, o subalit hindi natin babasahin lahat. Babasahin natin simula sa talatang 21 hanggang 23, tapos lulunlag po tayo sa talatang 28 hanggang sa 38. Numbers 22 verses 21 to 23, and then we will jump to 28 to 38. Ganito pong sinasabi. Kinaumagahan si Balaam ay bumangon at inihanda ang kanyang asno at sumama sa mga pinuno ng Moab. Ngunit ang galit ng Diyos ay nag-alab sapagkat siya ay pumunta. Ang anghel ng Panginoon ay tumayo sa daan bilang kalaban niya. Siya noon ay nakasakay sa kanyang asno at ang kanyang dalawang alipin ay kasama niya. Nakita ng asno ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan. Hawak ang kanyang tabak at ang asno ay lumiko sa daan at nagtungo sa parang. Pinalo ni Balaam ang asno upang ibalik siya sa daan. At mga kasunod na talata ay patungkol sa ganitong sitwasyon. Dalawang beses ulit. Talatang 28. Ibinuka ng Panginoon ang bibig ng asno at ito'y nagsabi kay Balaam, ano ang ginawa ko sa iyo upang ako'y paluin mo ng 3 ulit? Sinabi ni Balaam sa asno, sapagkat pinaglaruan mo ako, kung mayroon lamang akong taba sa aking kamay, sana'y pinatay na kita ngayon. At sinabi ng asno kay Balaam, di ba ako iyong asno na iyong sinakyan sa buong buhay mo hanggang sa araw na ito? Gumawa na ba ako kailanman ng ganito sa iyo? At kanyang sinabi, hindi. Nang magkagayoy, iminulat ng Panginoon ang mga mata ni Balaam at kanyang nakita ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan, hawak ang kanyang tabak at kanyang iniyukod ang kanyang ulo at nagpatira pa. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, bakit mo pinalo ang iyong asno ng ganitong 3 ulit? Narito, ako ay naparito bilang kalaban sapagkat ang iyong lakad ay masama sa harap ko. Nakita ako ng asno at lumihis sa harap ko ng 3 ulit. Kung hindi siya lumihis sa akin, napatay na sana kita ngayon at hinayaan itong mabuhay. At sinabi ni Balaam sa anghel ng Panginoon, ako ay nagkasala sapagkat hindi ko alam na ikaw ang nakatayo sa daan laban sa akin. Ngayon, kung inaakala mong masama ang ay babalik ako. At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Balaam, sumama ka sa mga lalaki, ngunit ang salita lamang ng aking sasabihin sa iyo ang siyang sasabihin mo. Kaya't sumama si Balaam sa mga pinuno ni Balak. Nang mabalitaan ni Balak na si Balaam ay dumating, lumabas siya upang salubungin niya sa bayan ng Moab na nasa hangganan ng Arnon, na siyang dulong bahagi ng hangganan. Sinabi ni Balak kay Balaam, di ba ikaw ang aking pinapuntahan upang tawagin? Bakit nga ba hindi ka naparito sa akin? Hindi pa kita kayang parangalan? Sinabi ni Balaam kay Balak, ngayon ako'y naparito sa iyo. Meron ba ako ngayong anumang kapangyarihan na magsalita ng anumang bagay? Ang salitang inilagay ng Diyos ang sa aking bibig, ang aking sasabihin. Marahil, isang nakakalito na tagpo ito sa atin kung binasa natin ang buong kabanata at simula nung sa huling mga talata ng ating pinagbulayan nung nakalipas, ay magkakaroon ka ng mga katanungan sa iyong kaisipan. Bakit nagalit ang Panginoon kay Balaam sa pag-alis nito na pinayagan naman ng Diyos? Nagbago ba ang desisyon ng Diyos na dati sa una ay hindi niya pinayagan si Balaam, ngayon ay mukhang tila pumayag na umalis si Balaam patungo kay Haring Balak? At marami pang ibang mga katanungan marahil. At nakita kung napansin natin at kung babalikan natin yung nakaraan sa unang tagpo ng Diyos, ang kwentong ito ay pangatong tagpo ni Balaam at ang ng Diyos. Nang unang tagpo, ang sinabi ng Diyos ay hindi siya pinayagan na sumama nung dumating yung mga kalalakihan na sinugo ni Haring Balak. Tinanong siya ng Panginoon, sino yung mga lalaki na yon? At pinaliwanag niya sa Panginoon. Ngunit ang sabi ng Panginoon, hindi ka dapat umalis at sumama sa kanila. Ngunit hindi natapos ang kwento dahil alam natin nagpadala muli ng sugo si Haring Balak. At sa pangalawang yugto, ang sinabi ng Panginoon, kung ika'y tawagin, sumama ka ngunit salita ko ang iyong susundin. May tila pagpayag ang Panginoon. Ngunit, at sa ngayon, sa ating binasa, umalis nga kinaumagahan si Balaam. Ngunit tandaan natin, ang paliwanag, ang salita na ito na sinabi ko ay isang conditional na pahayag. It is a conditional statement yung sinabi ng Panginoon kay Balaam. Marahil natugunan ang kondisyon kung ika'y tatawagin, sumama ka sa kanila. Ngunit may sinabi ang Panginoon, ang sasabihin mo ay yung aking papayagan lamang. Ngunit ano ang punto ng kondisyon? Ano bang nakasalalay sa salitang sino ang mga taong ito na binanggit sa mga unang talata? Ano ba ang sinasabi nito ay anong otoridad nila na tawagin ka? Ito yung ibig sabihin ng Panginoon nung sinasabi niya ito kay Balaam. Sino ba itong mga tao? Ano ba ang kanilang otoridad na tawagin ka? At sinasabi ng Panginoon, kung ang pagtawag ng tao at pangakong kayamanan ay mas mahalaga sa iyo kaysa sa pinahayag na utos ng Diyos, sumama ka. Yun yung punto ng tanong na ito. Kung mas mahalaga para kay Balaam ang kayamanang inaalok ni Haring Balak, ito ay matimbang sa kanyang puso, sumama ka. Kaysa utos ng Diyos na binigay niya sa unang tagpo pa lang nila. Kaya ang galit ng Diyos ay ating nabasa. Subalit ipapahayag ng Diyos kung sino ang tunay na soberano. Maging ang mga karakter sa tagpo na ating binasa ay kasangkapan niya sa kanyang layunin upang pagpalain ang kanyang bayan dahil ang bayang ito ay ang piniling bayan ng Diyos na tutungo sa lupang pangako upang angkinin ang kanyang mga pangako. Kaya ganito ang gusto kong dalhin na mensahe sa atin sa hapong ito. Sa paglalahad ng kalooban ng Diyos, magagamit niya ang sinuman anumang bagay upang makamit ang kanyang matuwid na layunin. In the unfolding of God's will, He will use anyone, anything to achieve His righteous end. Sa paglalahad ng kalooban ng Diyos, magagamit niya ang sinuman anumang bagay upang makamit ang kanyang matuwid na layunin. At tulad ng sinabi ko, ito yung ikatlong tagpo kung saan nakipag-usap ang Panginoon kay Balaam. At ayon sa salaysay, inilantad ng Diyos o inilahad ng Diyos ang kahinaan. Ang kahinaan at kawalan ng kakayanan ng kanyang mga kaaway na nakahanay laban sa kanya at maging sa mga tao. At dalawang bagay ang gusto kong tingnan natin. Una, ang pagkabulag maliban sa biyaya ng Diyos. Blindness apart from God's grace. At pangalawa, pagkapipi maliban sa kapangyarihan ng Diyos. Dumbness apart from God's power. Ganito ang dalawang kondisyon o sitwasyon ng mga kalaban ng Diyos sa yugtong ito na sa ating tiningnan. At tingnan natin yung una, pagkabulag maliban sa biyaya ng Diyos or blindness apart from God's grace. At ito ay isang nakakatawa at nakakatuwang pangyayari. At marahil ito ay nakwento na ng mga Sunday school teachers sa mga kabataan o sa bata Sa paglalakbay ni Balaam patungo kay Balak sakay ang kanyang asno, ano nangyari? Nung nakita ang panganib sa daan mula sa isang anghel ng Panginoon na may hawak na tabak na nakaharang sa daan, anong ginawa ng asno? Lumihis ito. Instinct ng isang asno ay iwasan ang panganib. At nangyari ito ng 3 beses. Ang asno ay nakaiwas dito ng 3 beses hanggang sa walang malusutan. Kaya nung wala na siyang malusutan, nagpatira pa upang makaiwas sa panganib mula sa presensya ng anghel ng Panginoon. Ngunit sa bawat pagkakataon, siya'y nakatanggap ng palo mula kay Balaam. 3 beses na pag-iwas, 3 beses rin ang pagpalo dahil marahil iniisip ni Balaam na hindi naman sumusunod sa kanya na gusto niya ay doon tayo sa daan at bakit lumilihis ka? At ito nga ang nangyari. Ngunit naunawaan lamang ni Balaam ang dahilan kung bakit umiwas at hindi sumunod ang asno sa kanya ay nang idilat ng Panginoon ang kanyang mata. Kita ang anghel ng Panginoon na may dalang tabak at nakita niya ang dahilan, ang pag-iwas sa panganib ang dahilan kung bakit ganun ang naging tugon ng asno. Anong tinuturo nito sa atin? Ang tao ay bulag sa mga panganib at kalagayan ng kanyang sariling puso kung ito'y kung hindi dalawin ng biyaya ng Diyos. Man is blind to the dangers and conditions of his own heart if not visited by God's grace. Bagamat kilala sa daigdig na may kakayahan makipag-usap sa Diyos at may kapangyarihang makita ang hinaharap, ito yung pagkakilala ng mga tao kay Balaam, ay siya ay makapangyarihan kung siya ay nagbigay ng pagpala sa isang tao, marahil o sa isang bayan, ay mangyayari daw. At kung siya naman ay susumpa sa mga tao, ay mangyayari din daw. Yun ang pagkakilala ng mga tao sa kanyang kapanahunan. Bantog siya na manghuhula, na propeta nung panahon na yon. At ang tunay gunit dito, bagamat kilala siya sa daigdig na may kakayanan makipag-usap sa mga Diyos at may kapangyarihang makita ang hinaharap, ang tunay na kahinaan at kamangmangan ni Balaam ay nalantad sa kanyang pagkabigo na makita ang panganib sa kanyang harapan. Isipin natin, ganito siya, kaya niyang matingnan o malaman ang hinaharap, ngunit yung mismo sa kanyang harap, ang panganib, dahil sa anghel ng Panginoon na may dalang tabak, hindi na nakita. Ganun ang kanyang kabulagan, bulag sa banta ng anghel ng Panginoon na may dalang tabak. Kaya't nakakatawa. Kaya't nakakalungkot. Sa katunayan, para sa isang manghuhula, ang kakaibang paggalaw ng hayop ay isa daw hudyat o palatandaan ng pangitain o babala. Ito daw isang omen. Hindi pumasok sa kanyang kaisipan dahil ang isip niya ay nakatuon sa pangakong upa o mga kayamanang inaalok ni Haring Balak. Hindi niya pinansin ang tandang ito. Ganun. Marahil pag minsan siguro pag naglalakad tayo, malayo ang ating tingin at hindi natin tinitingnan yung ating paglakad, ay kahit isang maliit na bato ay mapapatid ka. Marahil ganito ang pangkaisipan ni Balaam sa panahong ito dahil iniisip niya, naglalaro niya ang kanyang kaisipan, eto na, karagdagang kayamanan ang mapapa sa akin dahil sa pangako ni Haring Balak. Kinailangan ng isang hayop upang makita ang panganib sa kanilang buhay dahil sa pagsuway sa Diyos. Hindi sinunod ang direksyon ni Balak upang isalba ang kanilang buhay. Ngunit, ang pagmamaltrato ang natanggap ng asno. Muli, 3 beses umiwas, 3 beses pinalo. Kaya, nung binuksan ng Diyos ang bibig nito ng asno upang magsalita laban sa pagmamalupit sa kanyang amo, pagmamalupit ng amo sa tapat na hayop na sinasakyan ni Balaam. Kaya't nang binuksan ng Diyos ang mata ni Balaam, saka pa lang niya nakita ang tunay na dahilan at panganib. Kaya maliban kung dalawin ng biyaya, ang mga piping hayop ay mas sensitibo sa presensya at kalooban ng Diyos kaysa kay Balaam at maging sa atin. Nakakagulat, nakakatawa, ang asno ay nakakita, naintindihan niya ang sitwasyon at tumugon nang naaangkop sa presensya ng anghel. Sa talatang 31 hanggang 33, si Balaam ay hinatulang liko sa harapan ng Panginoon. Nang timbangin, nagkulang dahil sa paglaban sa Diyos at sa kanyang kalooban. Ito yung paghatol na natanggap niya mula sa anghel ng Panginoon. Dahil hindi siya sumunod. Dahil siya hindi tumugon sa sinabi ng Diyos sa kanya. At kaya, nung siya'y timbangin, siya ay nagkulang. Ito'y nagtulak kay Balaam na magpatira pa at magtapat. Nagkasala ako. Ito yung binanggit niya sa talatang 34. Pinapakita na hindi makapangyarihan at soberano si Balaam tulad ng pagkakilala sa kanya. Bagamat bantog, pero wala pa na siyang magagawa sa harapan ng Diyos. Ang naghangad na sumpain ang Israel ay sa kahulihan ay walang sagot sa hatol mula sa ultimong tagapaghatol. Pinakita ng Panginoon kung sino ang tunay na soberano. Hindi si Balaam, kundi ang Diyos ng Israel mismo. Ngunit may isang nakakalungkot na bagay na sa pangyayaring ito. Sa pag-amin ni Balaam na nagkasala siya ay isang mababaw na pag-amin ng pagkakasala. Ito hindi nagdulot ng tunay na pagbabago ng kanyang puso. Kaya ang patotoo tungkol kay Balaam sa kasulatan ay hindi tumutukoy sa tunay na pagbabago. Kaya maraming nagsasabi, ano kaya? Dahil sa unang bahagi ng ating ng kabanatang ito, tila maganda ang patotoo ni Balaam. Subalit kung titingnan natin ang buong kasulatan kung saan napanggit siya sa 8 aklat, mga masasamang patotoo ang pagbanggit kay Balaam sa kanyang pagkatao bilang patotoo ng salita ng Diyos kung sino siya. Hindi nagdulot ng tunay na pagbabago sa puso, kaya ang patotoo ni Balaam sa kasulatan ay hindi tumutukoy sa tunay na pagbabago sa kabila ng pagdalaw o pagpapakita ng mga kamangha-mangha bagay na nagmula sa Diyos. Ang ating mga kulungan ngayon ay tinatawag na rehabilitation center. At marahil ang dahilan nito ay upang gawing ang siguro yung atmosphere sa mga kulungan na tinatawag na rehabilitation center upang paguhin ang mga tao para sa paglabas nila pagkatapos ng kanilang sentensya ay pwede silang magbago ng kanilang buhay ng normal o maging maayos ang kanilang mga buhay. Ngunit marami sa kanila ay bumabalik sa masamang gawain. At nakita natin yan o napapansin natin yan sa mga balita. Hindi kayang baguhin ng lubos ang mga puso ng isang tinuring na kriminal ng batas. Tanging ang pag-asa ay ng pagbabago ng puso ay magmumula lamang sa Diyos. Hindi kaya ito ng gawain ng tao. Ano man, marahil may mga ibang nagbabago, subalit sa katotohanan ay hindi kayang baguhin ang puso ng tao mismo. Dahil ang kapangyarihang ito ay manggagaling lamang sa Diyos. Kaya ang hamon nito sa atin ay magsumamo sa awa at biyaya ng Diyos para sa kaligtasan at pagpapakabanal. Plead the mercy and grace of God for salvation and sanctification. Pagkatapos na harapin ng anghel si Balaam, Kundi ito lang payo na nakipag-usap si Balaam sa anghel ayon sa talatang 34, kung inakala mo na masama, kung masama, ay babalik ako. Para bang sinasabi niya, anghel, kung masama ito, ay dapat babalik na ako sa aking pinanggalingan sa Mesopotamia. Babalik na lang ako sa aking pinagmulan. Marahil, hindi tunay na kumbinsido na masama ang kanyang ginawa at hindi voluntaryo na bumalik. Dahil kung ikaw ay kumbinsido na mali ang iyong gawin, tatalikod ka. Subalit, baka nagkaroon pa siya ng agam-agam o nag-iisip pa siya ng kaiba na baka sakaling magbago ang Diyos, hindi ako. Siguro umaasa pa rin na magbabago ang pangyayari. Subalit pinayuhan siya ng anghel na magpatuloy sa pagtungo kay Balak. Ngunit, merong hadlang, may limitasyon ang kanyang gagawin pagdating kay Balak. Ang paunang gawain ng biyaya ay dapat na nagdala sa kanya sa tunay na pagsisisi. Ngunit, hindi nangyari. Hindi maaaring magbago ang mga makasalanan sa kanilang sarili dahil hindi nila magagawa. Ito yung nangyari kay Balaam. Hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili sa kanyang likas na kayanan. Ayaw ni Balaam sa totoo lang na magbago dahil mas gusto niya ang kayamanan na inalok sa kanya ni Haring Balak. At ang kaya ang mga patay na makasalanan ay walang kalayaan huminto sa pagkakasala maliban kung tinutulungan ng biyaya at awa ng Diyos na bumaling. Kaya kung meron akong kinakausap dito na hindi pa nakakalabas sa kanilang sitwasyon at kondisyon bilang makasalanan, ang panawagan ng salita ng Panginoon ay bumaling ka sa Panginoon. Hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili dahil wala kang kakayanan, likas na makasalanan. Liba na lang kung kilusin ka ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus at sa iyong pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, yun ang tanging pag-asa mo na ikay maligtas. Kaya muli ito ang paanyaya ng iglesyang ito, ng pulpitong ito, sa panahon ito. Dahil muli magtatapos ang taon, subalit kung wala kang Panginoong Hesus, ay ikaw isang miserable pa rin tao, katulad ni Balaam, na walang kakayanan. Ngunit sa kabila ng mga pagpapahayag ng Panginoon, ay tinalikuran niya ito. Maging ang mga banal na binili ng dugo, totoo ito. Dahil nahihirapan tayong gawin ang mga bagay na alam nating hindi dapat. Maging tayo o maging ikaw na nagsasabing ikaw Kristiyano ay ganun. Ang hirap na talikuran ang iyong kasalanan sa iyong sarili. Hinahangad natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na bigyan tayo ng lakas upang gawin ang nararapat sa harapan ng Panginoon. Dahil tayo ay nakikipaglaban, nakikipagbuno sa mga natitirang kasalanan. Yung mga kasalanan ng tila patuloy natin niyayakap, subalit sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos, doon tayo umaasa. Kaya marami tayong pagkakatulad kay Balaam. Sino at ano ang mas may hawak sa iyo at maging sa akin? Sa atin, ang pagsunod ba ng maliwanag ng mga utos ng Diyos? O di kaya ang paghahabol ng bahay ni Balak ng pilak at ginto? Yun ang dalawang pagpipilian natin. Susunod ba tayo sa utos ng Diyos na nasa ating harapan? O susundin ba natin ang kayamanan na inaalok ni Balak at maging ng mundo ng ating ginagalawan? Pagkasilaw ng kayamanan ng mundo, nagtagumpay sa puso ni Balak ay kasalanan ng kasakiman. Kaya iniwan siya ng Diyos sa kanyang makasalanan mga pagpili. Hinayaan siya ng Diyos sa kanyang sarili upang mapahamak. Eh, ang tanong, ano ang pagkakaiba mo kay Balaam? Ano ang pagkakaiba natin kay Balaam? May hawak ba ang pag-ibig ng pera at prestihiyo, prestihiyo sa iyong puso? Di ba ganito ang alok ni Haring Balaam? Bibigyan kita ng napakaraming kayamanan. At iaangat kita. Makikilala ka lalo. Yan ay ginusto. Malapit sa puso ni Balaam. Ayon kay Pablo sa 1 Timoteo 6, talatang 10, pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Marahil para sa iba, ibang anyo ang humihila sa iyo palayo sa Panginoon. Marahil ito ay isang physical na kagandahan. Ito yung talagang gusto mong mangyari. Physical beauty. Marahil para sa iba, pagtanggap or acceptance. Gusto mong tanggapin ka ng mga taong gusto mo sa iyong buhay. O may isang intellectual na nagawa. Isang intellectual pursuit na gusto mong hangarin. Marahil upang makilala, maging pantog. O ano pa man yan na humahadlang sa iyong relasyon sa Diyos. Ngunit ang tanong mo siguro, paano pinaintindihan at malalaman ito? Sinasabi mo na ito yung mga hadlang, paano ka malalaman kung tunay nga ito? Ito nga talaga ang dahilan. Paano ka maintindihan? Ang kasagutan ay malalaman sa ating mga pagkilos kaysa sa ating mga salita. Napakadaling sambitin ang mga pananalita. Ito yung sinabi mismo. Sinabi mismo ni Balaam noong una. Sabi nga niya nung sa unang mensahe natin, tinignan natin, sinabi nga niya, kahit pagbigyan ako ng napakaraming kayamanan ni Haring Balak, ay hindi yan ang aking dahilan sa pagpunta. Ngunit, inilalantad, ngunit ang kasagutan ay nalalaman sa ating pagkilos kaysa sa ating salita dahil mas madalas na ang salita at kilos ay magkasalungat. Kadalasan ito'y magkasulungat. Kaya dito mo malalaman ang tunay na sitwasyon ng iyong puso. Inilantad ng Panginoon ang hating puso ni Balaam at kahungkagan ng kanyang mga salita. Kaya ganito mo suriin. Diba may mga paborito o may mga binabanggit tayong mga pananalita. Sinasabi nating mahal natin ang Panginoon at hindi pera. Ngunit, tingnan mo sa iyong pagkilos, kamusta ang paraan ng iyong paggastos ng iyong mga pananalapi? O di kaya, ano-ano ang iyong pinagkagastosan? Kung titingnan mo yan, ito ba ay ayon sa iyong sinasabi na mahal natin ang Panginoon at hindi ang pera? Paano ba sinasabi natin takot tayo sa Panginoon at hindi sa tao? Ngunit ang tanong, kung iisipin mo sa iyong kilos, nangingimi ka bang magsalita ng katotohanan sa iyong opisina, marahil sa iyong eskwela, marahil sa iyong kapitbahay, kung nasaan ka dali ng Panginoon, kaya mo bang ipagtanggol ang ebanghelyo, ang salita, ang Diyos na iyong sinasamba sa kabila ng paglalait ng mundong ito? Kung masagot mo yan, marahil nasa tama ka. Ang pinakadiwa at ang pinakabuod ng integridad ng isang tao ay isang tao na ang mga salita, isipan at kilos ay lubusang pinagsama. Dapat sinasabi nga nating align itong tatlo, ang iyong kaisipan, ang iyong pananalita at iyong pagkilos ay isa-isang direksyon, nakahanay sa parehong direksyon. Kaya ang tanong natin sa ating mga sarili na regular, nakahanay ba ang tatlong bagay na ito sa ating buhay? Saan ka nakaasa? Sa iyong sarili o tunay ka umaasa sa kapangyarihan ng Diyos? Muli, marami sa atin ang nakakakilala kay A.W. Pink. At marami sa atin ang nakikinabang sa kanyang mga sinulat ng mga aklat upang hamunin o upang turuan tayo sa ating buhay pananampalataya. At dahil isang paborito natin ay yung sinulat niya na Sovereignty of God. At sa kanyang bahagi nito, kung saan sa punto na Sovereignty of God and the Believer's Growth, ganito ang kanyang sinabi. The secret of development of Christian character is the realization and acknowledgement of our powerlessness and consequent turning unto the Lord for help. Ang sinasabi na wala tayong kakayanan sa ating sarili, kaya tayo ay kailangan dumulog sa Diyos upang biyayaan ng kapangyarihan at lakas at maging katalinuhan na labanan ang ating mga kahinaan at patuloy na pagkakasala. Ngunit pangalawa at huli, ang pagkapipi maliban sa kapangyarihan ng Diyos, dumbness apart from God's power. Muli, isang nakakatuwang pagtatagpo ng asno na nakipag-usap kay Balaam. Kung kwentong ito sa mga bata, ay matutuwa sila sa mga kwentong ito. Magtatawanan mahal ang mga bata sa tagpong ito kung saan ang asno ay nakipag-usap kay Balaam o kabaliktaran. Dahil sa kabulagan ni Balaam, isang pagreklamo ang naganap dahil sa pagmaltrato na natanggap ng asno sa kabila ng tapat na pagprotekta at paglingkod sa kanyang amo na isang propeta. Propeta si Balaam, kinikilala, ngunit kailangan niya yung asno na tumulong sa kanya, na ingatan sa kanya, na hindi siya mapahamak at mapatay. Ayon sa ating talaysay, ito ay hindi isang fairy tale story na nakakaganyak at nakakamangha sa mga bata. Ito ay gawa ng kapangyarihan ng Panginoon upang buksan ang bibig ng asno kung saan nagkaroon ng isang makatuwirang pag-uusap. Ito ay isang kamangha-manghang bagay. Hindi ito isang pangkaraniwang kwento na mababasa natin o marahil naririnig natin. Ito ay pagkilos na kapangyarihan ng Panginoon. Ang asno, a dumb animal, was able to talk, to speak, and even enter into a rational conversation with the prophet, with Balaam. At ayon sa ating binasa, maging si Balaam, anong inutos sa kanya ng Panginoon o anghel, hindi ka pwedeng magsalita kay Balak kung hindi ko sasabihin sa iyo ang mga mismong dapat mong sabihin. Ang tinuturo nito sa atin na makapangyarihan ang Diyos na humirang ng mga instrumento upang ipahayag ang kanyang salita upang lituhin ang mga marurunong sa mundo. God has the power to appoint instruments to proclaim His word to confound the wise of this world. Makapangyarihan ng Diyos na humirang. Sa ibang pagkakataon na alam natin na ang isang hayop ay nagsalita ay sa Genesis 3. Doon natin unang nakita sa salita ng Diyos kung ang hayop na nakipag-usap sa tao. Ito yung serpent, yung ahas na nakipag-usap kay Adan at Eva. At alam natin ang kwento, ang pagkahulog ni Adan at Eva at ang pangkalahatang sangkatauhan na hulog sa pagkakasala dahil sa tukso ng ahas. Ngunit dito, ang kamangha-mangha ay hindi ang asno ay nagsalita, kundi ang tao na si Balaam ay pumasok sa isang makatuwirang pakikipag-usap sa isang hayop. Sinaway ng asno dahil sa pagmaltrato, at ang hayop ay nanalo sa pakikipag-usap. Pinahiya ng asno si Balaam. Natapos sa pag-amin ni Balaam sa hangal na gawa laban sa kanya ayon sa talatang 30. Pinapakita ni Moises, marahil habang kinikwento niya, habang sinasalaysay niya ito sa bayan ng Israel. Pinapakita ni Moises sa Israel at sa atin na isang makapangyarihang ang isang makapangyarihang tao ay naghahangad, nasaktan at sumpain ang bayan ng Diyos, ngunit dito ay tinutuya ng Diyos. Kaya't nawasak ang kanyang kredibilidad dahil sa kakulangan ng kanyang kakayanan at ng kanyang kapangyarihan. Ay, wala pala talaga siyang kapangyarihan at kakayanan laban sa soberanong Diyos ng Israel. Isang makapangyarihang ilustrasyon kung paano pinoprotektahan ng Diyos ang kanyang bayan. Ito ay dapat magdulot sa Israel ng pagpapalakas, ng kumpiyansa sa patuloy na pag-iingat ng Diyos. Di ba sila'y naglalakbay? Sila ay tutungo sa lupang pangako. Kaya maging sa mga ganitong mga pagsubok, ganitong mga paghihirap, makakaasa sila na patuloy na pagkalinga at paggabay ng Diyos sa kapila ng kanilang mga pagkukulang at pagkakasala sa Diyos. Walang makakalaban sa kapangyarihan ng banal na Diyos. Kung ang Diyos ay maaaring gumamit ng isang asno, maaari niyang gamitin ang sino man ayon sa kanyang naisin para sa pagpapahayag ng kanyang katotohanan. Ang Diyos ang tumatawag, siya ang nagsasanay, nagkakaloob para sa gawaing kanyang iniutos na isakatuparan. Ganyan ang Diyos na soberano, ang Diyos na banal, na ating sinasamba, na ating pinapaniwalaan. Siya ang may kakayanan para sa kanyang bayan, sa kanyang mga tao. Hindi tayo makakaasa sa ating sarili, ang kapangyarihan ay nagmumula lamang sa Kanya. Marahil sa atin siguro ay pamilyar sa mga hayop na nagsasalita. Isang paborito ko yung Palawan Talking Myna. O tinatawag ko namin na kyaw. At isang endangered species, kaya hindi mo pwedeng itong huliin at dalhin dahil mahuhuli ka ng mga foresters o ng mga kinatawan ng gobyerno. At ito ay nakakatawa dahil natuturuan ng tao na magsalita. Talagang malinaw ang kanyang pagsasalita kung ikay nakarinig na o nakaranas na ng ganitong ibon. Subalit hindi kaya makikipag-usap ng tuwiran. Hindi niya kayang makipag-usap tulad na nangyari sa asno at na kay Balaam. Sa pagsasalita ng asno, ito isang kapangyarihan na hindi kayang gawin ng tao na turuan ito. Ngunit magsisimula lamang sa kapangyarihan ng Diyos dahil nilayon niya. Ang Diyos mismo ang magbibigay ng kapangyarihan. Kaya ang muli ang hamon sa atin, bilang tinubos at piniling kasangkapan ng Diyos, mahikayat na ipahayag ang katotohanan sa harap ng mga naliligaw at God's redeemed and chosen instruments. Be encouraged to proclaim the truth before the lost. Kung ang Diyos ay maaaring gumamit ng isang asno, tiyak na maaaring niyang gamitin ang kanyang mga banal bilang kanyang mga piniling sisidlan upang ipahayag ang kadakilaan at kaluwalhatian ng muling pagkabuhay ng tagapagligtas natin. We are told to proclaim. Christians, believers are told to proclaim the truth of Christ's death and resurrection for the salvation of the lost. Ito po ang ating tungkulin. Ang Israel ay tinawag upang magpatotoo sa harap ng mga bansang nakapaligid tungkol sa maluwalhating Diyos. Dapat nilang ipamuhay at itaguyod ang mga pamantayan ng Diyos. At sa pamamagitan nito ay magiging pagpapala sila sa mga bansa at maging sa darating na henerasyon. Diba ito yung pangakong tipan ng Panginoon kay Abraham sa Genesis 12, talatang 3. At sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Tumutukoy sa mga pagpapalang kaligtasan na ipagkakaloob ng Panginoon hindi lamang sa bayan ng Israel, maging sa mga hintil, tayo sa ating nakatatayuan bilang hindi mga Israel. Pagdating sa Bagong Tipan, ito ay patotoo ng unang iglesia. Diba kung babasahin natin ang aklat ng mga gawa, makikita natin ang patotoo ng unang iglesia, matapang na nagpapatotoo ang mga alagad ng Diyos. Kaya nga ikinatataka at ikinamamangha ng mga guro at mga pinuno ng templo ng panahon na yon. Sino si Pedro? Sino si Juan? Sino sila? Sila ay mga mangingisda, mga ordinaryong tao, subalit dahil sa kapangyarihan. Dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa kanila, sila ay matapang na humayo at nagbigay patotoo sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. At hindi nagtapos ang tungkulin nila. Ito ay tungkulin natin. Tungkulin ng iglesia ng Panginoon. Dahil walang ibang magpapatotoo sa Panginoon kundi ang kanyang iglesia. Hindi ito tungkulin ng gobyerno o ng mga NGOs o nino bang. Ito ay tanging tungkulin ng kanyang iglesia. Kaya tama lang na muli, pinalahanan tayo kaninang umbaga sa mensahe na ating narinig. Ano ang huwag mo o ano ang tungkulin mo sa bagay na ito? Ano ang ambag mo sa pagpapalaganap ng mga katotohanan ito? Ngayon, marahil ang tanong natin, anong nangyari kay Balaam? Ayon sa ating binasa, sa talatang 36, nakarating nga si Balaam kay Balak. Binigyan siya ng magagawang pagtanggap. Sa katunayan, sinalubong siya sa boundary. Ganun, marahil ka-excited si Balak na eto na ang pag-asa ko laban sa bayan ng Israel. Andito na ang susumpa ang panlaban ko, ang tinatawag nga ng isang manunulat, the weapon of mass destruction. Eto na yung may dala noon na si Haring o si Balaam. Ngunit, kaya nga sinita siya ni Balak. Ngunit diretsahang nagpapaliwanag o pinaliwanag ni Balaam kay Balak na wala siyang kapangyarihan magsalita sa kanyang sarili. Ayon sa talatang 38, pinigilan siya ng Diyos kung ano ang mga salita na ilalagay ng Diyos sa kanyang bibig. Siya lamang kanyang sasabihin. Ito'y pagkilala mismo ni Balaam ng pagsunod sa Diyos. Dahil wala siyang magagawa, liban na pahintulutan siya ng Diyos ng Israel. Kaya anong mensahe nito sa atin? Kung ikaw ay nakaasa at nagtitiwala sa Diyos lamang, hindi ka kailanman biktima ng mga pangyayari. Dahil ang Diyos ay hindi limitado sa ating mga kalagayan. Kahit na ang mga pwersa ng mga huwad na propeta ay maaaring nakahanay laban sa atin na naghahanap upang pahinain ang gawain ng Diyos, walang sino man ang makakadlang sa mga layunin ng Diyos. Ito ang ating kumpiyansa. Ito ang ating kalakasan. Ito ang ating pag-asa. Ito ba ang Diyos na iyong pinagkatiwalaan? At kung saan inilatag mo ang iyong sarili? Ito ba ang Diyos na pinanghahawakan mo, sinasampalatayan ng iyo? Ngunit marahil, tinatanong natin, paano na ang asno? Siya ay nagsalita, ngunit hindi ipinagmalaki ang kanyang ginawa sa kanyang amo. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, hindi na nagawa ito sa kanyang sarili. Isa siyang dam na hayop. Hindi siya isang mahinang hayop. Nakapagsalita siya dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ang piping hayop ay ginamit ng Diyos upang paisipin noon ang mga matatalino sa mundong ito. Di ba gayon din, ang asno ang hayop na sinakyan ni Jesu Kristo nang siya'y pumasok sa Jerusalem? ang asno ang kanyang sinakyan. Kaya nung nagmumuni si Kore ten Boom, kilala natin, marahil si Kore ten Boom na isang Dutch watchmaker at isang writer sa kalaunan, nung nagmumuni-muni siya sa kanyang ministeryo at binalikan niya ang kwentong ito ng Panginoon na nakasakay sa asno, pumasok sa Jerusalem. Ganito ang sinabi niya, "When Jesus rode to Jerusalem on a donkey, and everyone waving palm branches and throwing garments on the road and singing praises, do you think that for one moment it even entered the head of the donkey that any of it was for him?" Ang sabi ni Kore ten Boom, "If I can be the donkey on which Jesus Christ rides his glory, I give him all the praise and all the honor." Tulad tayo ng mga asno, binuksan ang kaisipan, minulat ang ating mga mata, pinayagang magsalita at magpatotoo ukol sa Diyos na nagligtas sa atin. Kaya ito yung ating tungkulin. Ang ating tungkulin ay sumunod at magtiwala sa Panginoon. Tayo ay may dalang mensahe na kailangan natin ipakalat. Ngunit anuman ang nakikita nating mga hadlang sa mundong ito na lumalaban sa atin bilang mga kinatawan o alagad ng Panginoon at maging sa ating iglesia o sa gawain ng Panginoon, makakaasa tayo na magtatagumpay dahil ang Panginoon mismo ang nangako sa kanyang bayan at patuloy niyang ginagawa para sa kanyang iglesia sa ating kapanahunan. Makakaasa tayo na ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa atin. Manatili tayong tapat. Manatili tayong sumusunod sa mga alituntunin at utos ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian at maging sa kaligtasan ng hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus. Kaya awitin natin ang awiting magtiwala. Tungkulin natin ay magtiwala at sumunod. Ang kaluwalhatian ay sa Diyos, hindi sa atin. Kaya awitin natin ang himnong magtiwala at sumunod. Trust and obey. Dahil ito ang ating tanging tungkulin bilang anak ng Diyos. Magwakas po tayo sa panalangin. Muli, dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo dahil kayo po ang tunay na matapat, makapangyarihan na Diyos na nangako na magpala sa inyong bayan. Nakita po namin sa aming mga pinag-aralan kung paano nyo iningatan ang bayan ng Israel sa kabila ng kanilang kalikuan, kahinaan at mga pagkakasala sa inyo. At hindi kami naiba sa kanila. Kami rin, Panginoon, ay nahuhulog, kami ay nahihina, kami ay minsan ay walang lakas na magpatotoo. Magpuri at magpasalamat sa inyo. Salamat sa taong ito kung saan iningatan niyo kami, pinaguyod niyo kami sa kabila ng mga panganib na meron kami sa panahon ito dahil dulot ng pandemya at maging sa mga pag-araw-araw namin mga buhay. Kayo ang nagtustos at ang kung aming babalikang tanaw, ang inyong pagkilos sa aming buhay ay tunay na masasabi namin na hindi kayo nagkulang. Kayo ang Diyos na nagbigay sa amin ng kaliwanagan mula sa kadiliman. Kayo ang nagbigay sa amin ng mga boses upang magpuri, magpasalamat, magpatotoo sa iyo. Tunay nawa na kami ay maging tapat at patuloy na magtiwala sa iyo. Hindi lamang sa mga araw na darating, lalo't higit sa taong aming inaasahan kung saan muli kayo ay aming gabay at patnubay sa aming buhay para ng palataya. Kaya Panginoon, patuloy niyong ilagay sa aming mga puso't isipan ang inyong mga pangako, ang inyong mga utos Manatili kaming tapat, hindi sa aming mga sariling kakayanan, kundi dahil kayo ang aming sandigan, kayo ang aming karunungan sa kabila ng aming mga mapupurol at mga hinang mga kaisipan. Bigyan niyo kami ng katapangan na ibahagi ang iyong salita. Ilayo niyo kami sa mga kinahuhulugan naming mga kasalanan. At muli, Panginoon, nawa, pagpalain niyo ang iglesia, dahil hangad namin na maging munting ilawan at asin kung saan niyo kami nilagay sa lugar na ito. Salamat sa buong araw ng pagsamba. Salamat sa mga katotohanan at mga katotohan ng mga kapatiran. Tunay na ito'y isang hamon at isang encouragement sa bawat isa sa amin na magpatuloy dahil nangako kayo, hindi nyo kami iiwan. Nawa, pagpalain nyo ang mga darating na linggo at mga araw. Tunay kami makita nyong tapat na naglilingkod sa inyo. Biyayaan niyo po kami, Panginoon, sapagkat ang lahat na ito ay panalangin namin at hiling sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.